Labdien! Sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien dienas kārtībā ir viens jautājums. Deputāta parādnieka Cilinska, Laizanes, Dombrovas un Lačija jautājums ārlietu ministram Girtam Valdim Kristovskim par bēgļu iespējamu uzņemšanu Latvijā. Ministra kungs, jūs gribat paskaidrot papildu? No tribīnas. Ja es gribu paskaidrot vēl klāt, tad divas minūtes jums ir.
Augstgodātais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, man nekas nav piebilstams pie tā, kas ir jums ticis iesniegts rakstiskā veidā.
Liels paldies. Tad mums ir jautājumi. Jā, paldies. Es gribu atgādināt, ka jums ir viena minūte jautājumu uzdošanai. Ja? Imants Parādnieks, lūdzu, ieslēdz lūdzu mikrofonu.
Jā, pirmais jautājums ir, jūs atbildot uz mūsu jautājumu, kāds jūs personīgais viedoklis jūs rakstījāt, kad mums jārīkojas solidāri un jābūt atbildīgi Eiropas Savienības dalību valstī, ja mēs gribam labas divpusējas attiecības ar valstīm, kuras pašreiz ir grūtība priekšā. Jautājums, ar kuras valstis jūs šeit bijāt domājuši, vai vispār ir kāds pamats runāt par labām attiecībām ar valstīm, ja šeit pamatā ir tomēr runa par ekonomiskajiem bēgļiem?
Paldies par jautājumu, ministru kungs, jums ir divas minūtes.
Jā, neapšaubāmi, viss, kas uzrakstīts, atbilst Latvijas ārlietu ministra, mūsu valsts, valdības un ārlietu ministrijas nostājai. Es domāju, ka viss ir uzrakstīts skaidri un saprotami. Es īsti nesaprotu jūsu jautājumu būtību.
Lūdzu vēl jautājumu. Ieslēdz lūdzu mikrofoniem un tam parādniekam. Paldies.
Es ceru, ka šis jautājums būs saprotams. Vai Latvijas sarunās Eiropas Savienībā par bēgļu sadalu dalību valsts starpā ir izvirzījusi vai domā izvirzīt tēzi, ka attiecībā uz dalību valsts solidaritāti bēgļu uzņemšanā ir jāņem vērā arī Latvijas specifiskā demografiskā situācija un nesenā politiskā pagātne? Proti, ka Latvija salīdzinot ar savu iedzīvotāju skaitu pret savu gribu ir bijusi spiest uzņemt no visām Eiropas Savienības dalību valstīm visaugstāko nelegālo migrantu procentu, kas sastāv apmēram 1/3 no iedzīvotāju kopskaita, un kuriem Latvija pēc neatkarības atjaunošanas humanitāra apsvēruma dēļ ir piešķīrusi salīdzinot ar pārējiem ārzemniekiem ļoti labvēlīgu tiesisko statusu, tā saukto nepilsoņu statusu, kas ietver arī ar likumu automātiski piešķirt beztermiņu uzturēšanās un darba atļauju, kā arī citas sociālās privilēģijas. Un starplaikā lielai daļai šo personu piešķirt Latvijas pilsonību, un tādēļ būtu taisnīgi un godīgi ņemt vērā šo Latvijas salīdzinājumu ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm vienreizējo pienesumu nelegālo imigrantu, bēgļu, kolonistu uzņemšanā un integrācijā Eiropā.
Cienījamā sēdes vadītāji, sakiet lūdzu, kas tas tāds bija par referātu, ko šeit parādīja?
Tiesības deputātam ir uzdot jautājumu vienam minūtu laikā, viņš iekļāvās, tad lūdzu ministru kungam atbildēt. Ja es uzskatu, ka jūs...
Es gribētu atbildēt uz jautājumiem, kas bija iesniegt rakstiskā veidā. Šādi jautājumi, ko tagad tikko šeit uzdeva parādnieku kungs, tāda jautājuma nav. Un otrkārt, tam nav nekāda sakara ar tēmu par, kāds sakars, iet runa par bēgļiem, kas ir ieradušies Maltā un Itālijā no Ziemeļa Āfrikas reģiona. Tātad iet runa par konkrētu tematu, par konkrētu priekšmetu mūsu sarunai. Ja jūs gribat šeit tagad šajā sarunā pie tam jautājumu formā neiesniegtu tēmu ieviest, es gribētu teikt, tā ir atsevišķa saruna, droši vien plaša konferences vērta, un tā nav sakara ar to, kāpēc es šeit esmu uzaicināts.
Tad ļoti atvainojos, bet mums nav iespējas papildu trešo jautājumu uzdot, un skaidrs, ka jums ļoti interesanta diskusija, jūs varat atrisināt šo problēmas citā formātā. Ja jums vairāk nav jautājumu, tad paldies ministram. Ir, ja? Nav, ja? Ja papildu jautājums, ir viens. Atbildes vēstures lūdzu, ieslēdz mikrofonu jautājumu.
Ir ieslēdzot. Atbildes vēstulē ir lasāms, ka situācijas risinājums būtu jāmeklē izvērtējot katras valsts, tostarp Latvijas reālās iespējas uzņemt bēgļus, iespējami nodrošināt bēgļiem minimālos standartus, mājvietu, darba, iespējas, medicīnisku aprūpu, izglītību. Sakiet, ja mēs par šiem standartiem runājam attiecībā uz bēgļiem, vai jūsuprāt šie paši standarti šobrīd ir nodrošināti Latvijas pilsoņiem? Paldies!
Cienījamais jautājumu uzdevēja kungs. Es gribētu teikt, ka tātad mēs runājam par situāciju, kur ir Itālija un Maltā, kurā ir ieradušies no Ziemeļāfrikas reģiona cilvēki, un šīs valstis ir lūgušas Eiropas Savienības dalīt balstu palīdzību. Ņemot vērā par šo jautājumu, ka ir šāds lūgums, Latvijas valdība 10. maijā ir formulējusi savu pozīciju, kura 12. maijā Eiropas komisijā pārstāvēja tieslietu un iekšlietu ministru padomē mūsu valsts pārstāvi. Un notika arī 12. maijā Eiropas komisijas organizēta konference, pledging konference, kurā virkne valstis, dalību valstis, uzņēmās gatavību no Maltas pieņemt bēgļus. Tātad konkrēti 8 dalību valstis – Bulgārija, Dānija, Luksemburga, Nīderlanda, Polija, Portugāla, Spānija, Vācija. Savukārt no Ziemeļāfrikas Beļģija, Īrija, Portugāla, Somija un Zviedrija uzņēmās pieņemt bēgļus. Cik es saprotu, es pietiekam skaidri nolasīju šo valstu nosaukumus, Latvijas vārds to starpā nav, un ņemot vērā visu to, ko jūs pārskaitījāt, ņemot vērā visu to, Latvijas valsts nav uzņēmusies gatavību šajā brīdī pieņemt kādu no bēgļiem. Es domāju, ka tas pietiekam kompetenti parāda mūsu un arī man tajā skaitā, kā ministra atbildīgo politiku par to, vai Latvijas valstī ir resursi, kurus novirzīt bēgļu uzņemšanai vai nav. Tātad, ja mums būtu šādi lieka resursi, un tā domāt es, ka mums ir lieka resursi, tad tādā gadījumā mēs šos savu valsti un būtu pieteikuši to valsts starpā, kuras šos bēgļus uzņem. Tā kā mēs neesam sev pieteikuši, tātad mēs esam meklējuši cits risinājums, lai parādītu solidaritāti. Kā zināms, solidaritāte ir viens no principiem, kas ir Eiropas Savienības dalību valstu sadarbības pamatā, jebkurā no sadarbības jomām. Lūk, un mēs esam izteikuši gatavību palielināt savu iesaisti Frontex īstenotajās kopējās operācijās, un mēs esam izteikuši gatavību nodrošināt Latvijas ekspertu līdzdalību Eiropas patvērumu atbalsta biroja ekspertu komandas darbā. Tādā gadījumā, ja šāda vajadzība būs nepieciešama, līdz šim no Latvijas valsts nekāda papildus vajadzība nav pieprasīta. Un līdz ar to spekulēt par to, kas ir, kādas ir Latvijas valsts problēmas, es neredzu tam nekādu pamatu. Un vēlreiz teikt, ka mana valsts, mana atbilde ir nepārprotam varbūtības situācijā, kāda var iestāties vissliktākajā gadījumā. Tātad tur ir rakstīts un skaidru gaiši, ja izveidos situāciju, un bēgļu masveidu pieplūdums Eiropā varētu būt tāds, kad valstis, kurām ir izdarīts, uz kurām ir šis lielais bēgļu pieplūdums spiediens ir kritis, ja tās nespēs ar drošiem un ilgstošiem nosacījumiem, tā teikt, nodrošināt šo bēgļu atgriešanos savās izcelsmes valstīs, tad tādā gadījumā Latvijai, kā Eiropas Savienības dalību valstī, kā Eiropas civilizācijas un kā saka, sastāvdaļai, noteikti tā vai citādi būs jāvērtē. Kādas ir šīs mūsu iespējas? Vai mums tādas ir, vai mums tādas nav? Ja mēs vispār runājam dziļāk par to, kas notiek un kā notiek ar legāliem vai nelegāliem taisim, migrantiem, kur pieprasa patvērumu vai kuri tiek aizturēti uz Latvijas robežām, tā ir cita situācija. Šajā brīdī mēs nevaram runāt ne par ko tādu, jo Latvijas telpā nu, migrantu vai patvērumu meklētāju vai aizturēto cilvēku skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav būtiski mainījies. Un tāpēc
paldies, mums divas minūtes. Pamata. Es speciāli iedomu laiku jums parunāt vairāk, tāpēc, ka es saprotu, ka ir daudz neskaidrs lietas. Vēl viens jautājums no Raivis Dzintars, lūdzu ieslēdz mikrofonu.
Paldies. Šajā gadījumā neiebilstot pret atbilžu saturu, bet mazliet pievēršoties formai. Šī jautājuma un atbilžu sērija manā skatījumā ir būtisks nu, tāds demokrātijas institūts, kā lēmēja varas un izpildvaras pārstāvi var savā starpā komunicēt. Un vai šajā sakarā nu, tas jūsu atbilžu stils un, manuprāt, augstprātīgā attieksme šīs atbildēšanas laikā piestāv inteliģentam ministram? Paldies!
Jūs varat neatbildēt uz jautājumu, tāpēc, ka viņš...
Nē, es atbildēšu uz šo jautājumu, jo mans stils ir inteliģents, atbilst mūsu valsts nostājai, un es atbildu par katru vārdu, kas ir uzrakstīts, un arī par katru vārdu, ko es jums šeit esmu teicis. Ko varbūt man būtu diezgan grūti teikt par jautājumu uzdevējiem, ņemot vērā, ka es pat vēl šeit neesmu bijis, bet jau un šeit atbildēsim uz jūsu jautājumiem, taču man nākas lasīt masas mēdījos jūs izteiktos viedokļus un tam līdzīgi. Kas ne vienmēr ir profesionāli, kas ne vienmēr balstās uz realistisku situācijas izvērtējumu. Tā kā situācija bieži vien ir tāda, kāda tā ir, to veido ne tikai ministrs uz tribīnes, bet to veido arī jautājumu uzdevēji. Un es domāju, ļoti spilgts piemērs bija parādnieku kungu uzdotais jautājums, kurš bija ārpus rakstiski noformulētā jautājuma formas, kādā tas tika iesniegts ministram. Tā kā es domāju, ka tas būtu jāzina deputātiem, pirms jūs iesniedzat, tā teikt, nepapašināt jautājumu pēc būtības. Ja jūs gribat plašāks jautājumus, tad acīm redzot tos vajag arī iesniegt tādā formā. Ja jūs gribat saņemt jautājumus par tēmu, kas vispār ir migrācija, kas vispār ir patvērumu pieprasīšanu un tam līdzīgi, un kāda ir tās vēsture un kāda ir, nu, varbūt kaut kādas tendences visā pašā pasaulē. Ne tikai Āfrikas ziemeļos, ne tikai Eiropas dienvidos, ne tikai tajā politikā, ar ko sastāvēs Eiropas Savienība, bet ja ir interesi par Āfriku, Dienvidameriku, Austrāliju un teiksim, Dienvidāziju vai kā no citām valstīm lūdzu, tad jūs to noformējat attiecīgi.
Paldies ministram par atbildi, paldies deputātiem. Kā piedalījies šajā sēdē. Ar šo es sēdu paslēgto uzdešanos.